Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan Asmawati Rahman. Sari berita penting. Amerika Serikat izinkan penggunaan darurat obat Sotrovimab GSK-Vir untuk COVID. Presiden Joko Widodo ingatkan belanja PEN harus cepat direalisasikan. Berita selengkapnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA Amerika Serikat mengizinkan penggunaan darurat obat antibody yang dikembangkan oleh Vir Bioteknologi dan GlaxoSmithKline untuk mengobati COVID-19 ringan hingga sedang pada usia 12 tahun ke atas. Menurut regulator kesehatan tersebut pada Rabu, obat antibody Sotrovimab tidak diperuntukkan bagi pasien COVID-19 rawat inap atau pasien yang membutuhkan terapi oksigen. Sotrovimab masuk ke dalam kelas yang disebut antibody monoklonal yang meniru antibodi alami yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi. Obat antibodi Sotrovimab akan tersedia bagi pasien COVID-19 dalam beberapa pekan mendatang. GSK dan Vir menambahkan bahwa mereka berencana mengajukan permohonan pemasaran kepada FDA pada paruh kedua 2021. Pengobatan COVID-19 serupa yang dikembangkan Regeneron, Pharmaceutical, dan Eli Lilly telah diizinkan untuk penggunaan darurat di Amerika Serikat. Regulator obat Uni Eropa pekan lalu mendukung penggunaan Sotrovimab untuk pasien COVID-19 yang beresiko mengalami penyakit parah dan tidak membutuhkan oksigen tambahan. Pelayanan penyetaraan ijazah para lulusan perguruan tinggi di Tiongkok melalui Kedutaan Besar RI di Beijing dipersingkat dari 5 hari kerja menjadi hanya 2 hari kerja sejak aplikasi Sistem Informasi Layanan Online Bidang Pendidikan atau SIPONI diterapkan. Atase Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi KBRI Beijing, Yaya Sutarya Kamis menyatakan, selain lebih cepat dan akurat, SIPONI juga bisa menghindari resiko kerusakan dokumen karena dimakan usia. Aplikasi itu juga mengurangi resiko kepindahan dokumen ke folder yang tidak semestinya atau bahkan hilang karena telah tersimpan secara digital. Prosedur penyetaraan ijazah luar negeri bagi pelajar Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahap, antara lain melalui China Academic Degree dan Graduate Education Development Center atau CDGDC untuk jenjang sarjana, magister, dan doktor. Duta Besar RI untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, mengapresiasi penerapan SIPONI tersebut. Ia menyatakan aplikasi ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Indonesia di Tiongkok. Di Tiongkok terdapat 15.760 pelajar Indonesia. Jumlah itu bertambah sebanyak 1.420 orang pada 2020, baik melalui jalur beasiswa maupun mandiri. Badan Pengawas Obat Eropa, EMA, pada Rabu mengatakan sedang menyelidiki kematian seorang perempuan di Belgia yang mengalami pembekuan darah dan penurunan trombosit setelah menerima vaksin COVID-19 Johnson & Johnson. Regulator obat Uni Eropa itu mengaku telah meminta produsen asal Amerika Serikat tersebut agar melakukan serangkaian riset tambahan guna membantu menilik adanya kemungkinan hubungan antara vaksin dan kondisi pembekuan darah serius namun jarang terjadi, yang disebut thrombosis with thrombocytopenia syndrome atau TTS. EMA mengatakan pihaknya bersama lembaga medis Belgia dan Slovenia sedang meninjau kasus di Belgia itu serta beberapa laporan lainnya soal pembekuan darah. Menurut EMA, laporan kematian di Belgia itu merupakan yang pertama soal penggunaan vaksin COVID-19 dan Johnson & Johnson. Meski sebelumnya sudah ada 3 kematian yang berkaitan dengan vaksin dosis tunggal buatan perusahaan itu di Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi serta sejumlah pejabat tingginya pada Rabu untuk pembicaraan tentang mempertahankan gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran terburuk dalam beberapa tahun antara Israel dan Palestina. Mesir memiliki hubungan lama dengan kedua belah pihak yang berkonflik dan memainkan peran kunci dalam menangani gencatan senjata Gaza setelah 11 hari kekerasan dalam koordinasi dengan Amerika Serikat. Blinken mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Mesir bekerja sama untuk mendukung Israel dan Palestina hidup dalam keselamatan dan keamanan. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengingatkan anggaran belanja pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang tahun ini sebesar Rp699 triliun harus cepat direalisasikan dan juga tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional pengawasan interen pemerintah tahun 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis. Presiden Joko Widodo menyebutkan realisasi belanja PEN berjalan lambat. Hingga saat ini, dana PEN baru tercairkan sebesar 24,6% dari total pagu anggaran di APBN 2021. Serapan belanja PEN, pemulihan ekonomi nasional, juga masih rendah, baru sekitar 24,6%. Kondisi tersebut berkaitan kecepatan, tapi juga ketepatan sasaran. Tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu ada kecepatan realisasi belanja anggaran, namun tidak melupakan ketepatan, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Munas Kamar Dagang Indonesia Kadin ke-8 yang akan berlangsung di Nusa Dua Bali pada 2 hingga 4 Juni 2021. Untuk itu pihaknya sangat mengapresiasi dan berterima kasih Kadin ikut berperan serta untuk memulihkan ekonomi di Bali. Pernyataan tersebut disampaikan Sandiaga Uno dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Kamis. Pelaksanaan Munas Kadin ke-8 ini diharapkan akan ada dampak ekonomi yang diharapkan akan menjadi sangat positif, khususnya bagi Bali. Seperti diketahui, di awal kuartal kedua ini, April dan Mei sudah menunjukkan sinyal ekonomi yang baik dan diprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh 5-7%. Pemerintah dinilai berhasil menciptakan kebijakan iklim investasi yang kondusif sehingga ada investasi baru, perluasan usaha, transfer teknologi, kesempatan kerja, serta berbagai efek berganda bagi pemerataan ekonomi. Namun tetap dibutuhkan konsistensi dalam menerapkan kebijakan hilirisasi sawit. Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia, Apolin Rapolo Huta Barat mengatakan, konsistensi regulasi sangat diperlukan oleh dunia usaha. Apolin mengharapkan agar pemerintah tetap mempertahankan PMK 191 tahun 2020 untuk menjaga momentum serta meningkatkan daya saing industri sawit nasional bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit CPO serta berbagai produk turunannya telah berhasil mengendalikan pasar global, baik dari sisi volume ekspor, keragaman aneka produk olahan minyak sawit, memasok bahan baku industri pengguna yang beragam, serta mampu menembus pasar di berbagai belahan dunia. Keberhasilan tersebut buah hasil kebijakan pemerintah yang sangat konsisten menjaga berbagai regulasi industri sawit di Indonesia. Seperti yang disampaikan Rapolo dalam pernyataan resmi Apolin Kamis. Karena itu, pemerintah diminta konsisten menjalankan beberapa regulasi di sektor hilir sawit. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta, dari Indonesia untuk dunia.
Hari Waisak 2565 di tahun 2021 kembali dilaksanakan dalam situasi prihatin dan sederhana di tengah pandemi COVID-19. Agama Buddha adalah salah satu agama yang diakui oleh bangsa Indonesia. Seperti halnya umat Islam yang baru saja melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, perayaan Hari Waisak juga dilakukan secara sederhana oleh umat Buddha di Indonesia, di mana nilai kesederhanaan tersebut merupakan makna utama dari nilai-nilai ajaran Siddhartha Gautama. Waisak atau Waisaka dalam bahasa Pali berarti hari suci agama Buddha, yang merupakan hari untuk memperingati kelahiran Siddhartha Gautama. Waisak sendiri memiliki beberapa nama dan penyebutan di seluruh dunia. Di India menjadi Visakha Puja atau Buddha Purnima, sedangkan di Tibet dikenal dengan nama Sagadewa. Di Sri Lanka, Malaysia, dan Singapura disebut dengan nama Vesak. Sedangkan di Thailand lebih suka disebut menyebut Visakha Buddha. Perayaan Waisak biasanya digelar pada saat puncak bulan purnama pertama di bulan Mei setiap tahun. Buddha sendiri lahir di Lumbini, sebuah wilayah di kaki Gunung Himalaya yang saat ini masuk ke dalam kawasan Nepal. Di sanalah Buddha yang awalnya bergelar Pangeran Siddhartha Gautama. Di Indonesia, perayaan Waisak biasanya dipusatkan di Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Namun seiring pandemi COVID-19, acara puncak Waisak seperti pengambilan air suci, pelepasan lentera, dan pelepasan burung-burung ditiadakan. Selain disebut sebagai Hari Buddha, Hari Raya Waisak juga sering disebut dengan Hari Raya Trisuci Waisak, dikarenakan pada Hari Raya Waisak diyakini telah terjadi 3 peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa penting itu adalah kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, tercapainya penerangan sempurna oleh Gautama saat tengah bertapa, serta wafatnya Sang Buddha Gautama. Ketiga kejadian besar itu dipercaya telah terjadi pada hari yang sama ketika bulan purnama. Sementara itu, Menteri Agama Indonesia Yakut Kolil Komas dalam rangka menyambut Hari Waisak mengapresiasi umat Buddha atas perayaan Waisak 2565 tahun Buddhis yang digelar secara sederhana sesuai anjuran pemerintah dan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Menteri Yakut Kolil mengatakan, melalui momentum peringatan Hari Trisuci Waisak di tahun Buddhis ini, ia berpesan kepada seluruh umat Buddha untuk terus merekatkan tali persaudaraan antar sesama sebagaimana tertuang dalam kitab suci Dhammapada. Terkait dengan silaturahim dan merekatkan persaudaraan, ada sebuah toleransi yang biasa terjadi di sebuah desa Kabupaten Ponorogo. Sekitar 1/3 warga desa tersebut menganut agama Buddha, sedangkan sisanya beragama Islam. Kala itu, pada tahun 2020, Hari Waisak jatuh di bulan Ramadan. Berkat kerukunan dan toleransi beragama sangat kuat, perayaan Waisak berjalan dengan hikmat karena warganya saling menghargai dalam menjalankan agamanya. Sejatinya, keragaman budaya dan kepercayaan merupakan modal kuat bagi bangsa Indonesia untuk saling melengkapi dan menunjukkan jati diri bangsa. Karena dengan perbedaan itu adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan perbedaan, bangsa Indonesia dapat saling mengenal satu sama lain, saling menghargai dan saling melengkapi sebagaimana kebebasan menganut agama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 27 Mei 1937, Jembatan Golden Gate dibuka. Golden Gate Bridge adalah jembatan penghubung kota San Francisco dan Tanjung Merin di Amerika Serikat yang menjadi salah satu bangunan infrastruktur paling spektakuler di dunia. Jembatan berwarna jingga dengan panjang 2,7 km menelan biaya pembangunan sebesar $35 juta atau sekitar 525 miliar rupiah. Beralih ke peristiwa 27 Mei 1964, kematian Jawaharlal Nehru. Pada 27 Mei 1964, pendiri India modern dan Perdana Menteri India kala itu, Jawaharlal Nehru, meninggal dunia. Ia merupakan salah satu pemimpin berpengaruh selama masa pergerakan kemerdekaan India. Ia juga disebut sebagai penerus politik Mahatma Gandhi. Dia menjadi Perdana Menteri pertama setelah India meraih kemerdekaan pada 15 Agustus 1947. Dia melakukan reformasi ekonomi dan pendidikan yang membuatnya dihormati. Nehru dikenal sebagai pemimpin yang netral dalam kebijakan luar negeri. Setelah kematiannya, putrinya Indira Gandhi dan cucunya Rajiv Gandhi juga pernah terpilih sebagai Perdana Menteri India. Kami akhiri dengan 27 Mei 2006, gempa bumi di Yogyakarta. Gempa tektonik mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006, kurang lebih pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat selama 57 detik. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada skala Richter. Bahkan, United States Geological Survey melaporkan bahwa gempa terjadi sebesar 6,2 pada skala Richter. Gempa menyebabkan 6.234 orang tewas. Bangunan dan situs kuno rusak parah. Berbagai negara sahabat juga turut membantu pemulihan bencana ini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Ayo. This is Unity.
Hatimu selatan utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, selama ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak. Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintai.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Persoalan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kehutanan Indonesia sangat kompleks dan memerlukan perhatian semua elemen bangsa, termasuk generasi penerus dalam membangunnya secara berkelanjutan. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat berbicara dalam program pendidikan Green Leadership yang digagas Institut Hijau Indonesia 23 Mei lalu. Siti Nurbaya mengatakan Indonesia membutuhkan generasi penerus sebagai pengelola lingkungan hidup dan kehutanan ke depan yang dibekali pendidikan, pengetahuan, dan kepemimpinan. Mereka adalah awal dari potensi untuk membangun dan menjaga lingkungan hidup sebagai generasi muda yang mencintai Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengatakan, kualitas lingkungan akan menentukan masa depan karena akan berdampak terhadap kualitas hidup manusia seperti ekonomi dan ketahanan pangan. Selain itu, pengetahuan yang dimiliki, teknologi, perilaku, serta komitmen juga jadi faktor penting dalam keberlanjutan dan kualitas interaksi dengan lingkungan, di mana generasi muda saat ini menjadi penentu. Menurut Siti Nurbaya, sebagai negara yang sedang menikmati bonus demografi, Indonesia kini punya jumlah anak muda potensial penggerakan perubahan yang sangat banyak. Berdasarkan statistik dari 270 juta penduduk Indonesia, sekitar 25,87% adalah generasi milenial yang ada pada kisaran usia 24 sampai dengan 39 tahun. 27,94%-nya adalah generasi Z yang berada pada kisaran usia 8 tahun sampai dengan 23 tahun. Potensi yang mereka miliki berupa idealisme, mobilitas tinggi dan dinamis, kepedulian dan kesetiakawanan sosial, inovasi dan kreativitas, serta keberanian dan keterbukaan dapat dimaksimalkan untuk menjadi penggerak pelestarian sumber daya alam dan lingkungan Indonesia ke depannya. Program pendidikan Green Leadership bertujuan memunculkan kepemimpinan hijau untuk anak muda sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki perspektif keadilan sosial dan keberpihakan kepada lingkungan hidup. Program tersebut ingin menjaring calon pemimpin yang berasal dari beragam latar belakang agar semua segmen dalam masyarakat memiliki calon pemimpin yang punya perspektif hijau dan keberpihakan nyata bagi penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kali ini saya akan mengajak Anda berkenalan dengan tradisi Lomban. Ada banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengungkapkan rasa bahagia mereka dalam Hari Raya Idul Fitri. Salah satu yang unik dan khas dilakukan oleh masyarakat Jepara di Provinsi Jawa Tengah. Rasa bahagia mereka dalam Hari Raya diwujudkan dalam bentuk sedekah laut atau juga dikenal dengan nama tradisi Lomban. Tradisi ini biasanya digelar setiap tanggal 7 Syawal atau sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Lomban pada pesta lomban berasal dari kata lomba-lomba, di mana pada perayaan ini masyarakat nelayan Jepara bersenang-senang untuk melaksanakan lomba-lomba di laut. Ada pula yang mengatakan kata lomban berasal dari kata lelumban atau bersenang-senang. Pesta lomban diyakini telah berlangsung selama satu abad. Pada waktu awal pelaksanaannya, pusat keramaian saat pesta lomba berpusat di Teluk Jepara dan berakhir di Pulau Kelor. Tradisi Sedekah Laut terdiri dari beberapa acara, yakni ziarah ke makam leluhur, pementasan wayang, pelarungan, dan doa bersama. Pementasan wayang yang biasanya digelar sepanjang malam akan dibatasi hingga hanya 2 jam tanpa penonton karena situasi pandemi saat ini. Untuk prosesi pelarungan, biasanya ada berbagai sesaji yang dilarung ke laut. Sesaji terdiri dari kepala kerbau, kaki, kulit, beserta jeroannya. Tak hanya itu, juga terdapat kupat, bubur merah putih, jajan pasar, nasi yang di atasnya ditutup ikan, ayam ingkung, dan kembang setaman. Setelah dilakukan doa, dilakukan juga sejumlah prosesi, sesaji itu kemudian diarak ke laut oleh rombongan masyarakat. Hal yang berbeda dalam pelarungan tahun ini, acara pelarungan kepala kerbau ke laut di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dilaksanakan secara terbatas pada 20 Mei kemarin guna mencegah penyebaran COVID-19. Larungan digelar secara sederhana dan hanya diikuti peserta terbatas dan tertutup untuk penonton. Setelah prosesi larungan biasanya digelar perang teluk, namun karena masih dalam situasi pandemi, acara perang teluk pun ditiadakan. Dalam prosesi perang teluk, para nelayan membawa bagian saji itu ke kapal masing-masing dan kemudian saling melemparkannya ke perahu lainnya. Biasanya prosesi ini berjalan seru dan meriah. Setelah perang teluk selesai, nelayan kemudian merapat ke pantai melakukan doa bersama dan makan bersama warga lainnya. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim mahasiswa Indonesia kembali membuktikan kemampuannya melalui kompetisi internasional inovasi kendaraan hemat energi Shell Eco Marathon atau disingkat SEM. Dalam situasi pandemi, SEM digelar dengan menggunakan format baru berupa kompetisi virtual SEM Off-Track Awards atau OTA 2021 dari 1 Februari sampai 3 Maret lalu. SEM adalah kompetisi global tahunan bagi para mahasiswa yang menguji gagasan inovatif mereka terkait efisiensi energi dan memiliki sejarah panjang sejak awal dilaksanakan di Prancis di tahun 1985. Partisipasi Indonesia dalam kompetisi bergengsi ini telah memasuki usianya yang ke-11 sejak SEM pertama kali diadakan di Asia di tahun 2010. Melalui ajang ini, berbagai inovasi kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan telah berhasil ditampilkan oleh para inovator muda asal Indonesia yang berkompetisi di kancah global. Di antara 64 tim dari 12 negara yang mendaftar di wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah, 4 tim berasal dari Indonesia dinobatkan sebagai juara 1 dan 2 untuk kategori berbeda-beda. Tim Garuda Universitas Negeri Yogyakarta menjadi juara 1 di kategori Vehicle Design Award for Urban Concept, dan tim Sapu Angin Institut Teknologi 10 November atau ITS menjadi juara 1 di kategori Data and Telemetry Award. Selain itu, posisi runner-up berhasil dimenangkan oleh tim Rakata Institut Teknologi Bandung di kategori Data and Telemetry Award, dan tim Arjuna Universitas Indonesia atau UI di kategori Safety Award. Tim Garuda UNY jadi juara 1 di kategori Vehicle Design Award for Urban Concept karena dinilai berhasil menunjukkan pengembangan produk yang konstruktif yang menghasilkan pengurangan berat tanpa mengurangi performa kendaraan. Sementara itu, tim Sapu Angin ITS jadi juara 1 di kategori Data and Telemetry Award karena dinilai sukses menggunakan data telemetry, yaitu teknologi yang memungkinkan pengukuran jarak jauh dan pelaporan informasi kepada perancang atau operator sistem dengan cermat, sehingga meningkatkan optimasi strategi berkendara. Selain itu, tim Sapu Angin juga mencetak sejarah sebagai tim yang pertama kali menjuarai kategori terbaru di dunia.
Bersama hidup. mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Dedi Dukun dan Dian Pramana Putra yang tergabung dalam grup 2D. Sejak dibentuk tahun 1983, mereka telah mengeluarkan 3 album. Salah satu lagu andalannya berjudul Masih Ada yang rilis pada 1989. Lagu ini bercerita tentang kerinduan seseorang yang tak ingin berpisah dan akan berjuang agar selalu bersama orang yang dicintainya. Lagu ini telah diaransemen kembali pada 2003 oleh grup Warna dan 2016 oleh grup 3 Komposer. Pendengar, inilah Masih Ada oleh 2D. Selamat mendengarkan.
Bagaimana caranya, oh cintaku, ku ingin bahagia.
Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi? Agar tiada
Voice of Indonesia.
Percayalah kasih, tiada yang lain.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.